Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego, a través dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xeira, en A Fume de Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico, o alumnado que elixía a materia optativa de TICS en primeiro e bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
Este é o caso do noso episodio de hoxe. Varios alumnos compuxeron interesantes traballos sobre diferentes comarcas da zona central de Galicia, e iso deu como resultado este guión, que trata sobre a vila e comarca de Melide, na provincia da Coruña, e tamén sobre a comarca de Aulloa, xa na provincia lucense, pero moi cerca da vila anteriormente citada.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelos sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Lucía Rodríguez.
Eu son Antón Fernández.
Eu son Claudia Rodríguez.
E eu son Carla Serrano.
A música que nos acompaña hoxe é da cantautora Emeillota Pérez, que naceu en Arzúa, que se atopa moi cerca de Melide e Aulloa. No ano 2020 publicou un disco titulado A Luz Prendida, do que imos escoitar algunhas cancións. A primeira delas titúlase Bendita Paciencia.
Pois tiñas que estar aquí, non funciona igual sen ti. Intento disimular na sombra da túa ausencia, mas noto que algo me falta e sei que rapidamente todo o mundo se decata. Así conmigo, ti sempre co teu vai ben. Isto así non pode ser, non merezo este castigo. Debo de recoñecer que o noso non é perfecto, que moito non encaixamos, mas que só xuntas logramos lidar con este universo. Eu senti, ainda que pouco nos vemos, poñer todo do revés, sorrir unha vez ao mes, prender lume ao mundo enteiro. A ti, bendita paciencia, eu dedico esta canción con todo o meu corazón, agardando a que veñas.
Melide é unha encantadora vila situada na provincia da Coruña. A súa historia remontase a tempos antigos e o seu lugar está marcado por unha rica tradición cultural e un patrimonio histórico significativo.
Un dos aspectos máis destacados da historia de Melide é a súa localización estratégica. Atópase no Camiño de Santiago, unha das rutas de peregrinación máis importantes de Europa. Desde a Idade Media, Melide foi un punto de encontro para peregrinos que viaxaban cara a Santiago de Compostela, onde se cree que se atopa a tumba do apóstolo Santiago.
Isto influiu na arquitectura e na cultura do povo, construción de hospitais e albergues para dar cabida aos peregrinos. O centro histórico de Melide é un labirinto de rúas empedradas e prazas encantadoras, onde se poden atopar edificios antigos e pintorescas casas de pedra.
dos lugares máis emblemáticos da localidade é a Igrexa de San Pedro, un fermoso templo románico do século XIII cunha impresionante fachada decorada con tallas. Ademais, o Prazo de Lóngora, un palacio renacentista e a Ponte Romana son outras xoias arquitectónicas que testemunhan a rica historia de Melide.
A gastronomía de Melide é un antético deleite para os amantes da cociña galega. Este encantador pobo da provincia da Coruña é famoso pola súa oferta culinaria, única e sabrosa. Algúns dos pratos e produtos máis destacados da gastronomía de Melide incluen
Polo a fei, a galega. Este é o prato estrella da rexión e convertese nun símbolo da gastronomía galega. O polvo cociñase a perfección en serves en anacos con aceite de oliva, pemento e sal. É unha delicia que se pode atopar en numerosos bares e restaurantes en Melide.
Empanadas. As empanadas galegas son outro prato icónico. Trátase de pastéis recheos e diversos ingredientes, como carne, peixe, mariscos ou verduras. Están envolvidos nunha masa delgada e crocante.
Torta de améndoa. Esta sobremesa é unha delicia que non podes perder. A torta de améndoa é esponxosa e está feita con améndoas moídas, azucre e ovos. É un broche de ouro perfecto para unha comida tradicional galega.
Queixo. Galicia é coñecida pola súa produción de queixos. En Melide non é excepción. O queixo de tetilla é un dos máis famosos e caracterízase pola súa forma cónica e sabor suave.
Cocido galego. Aínda que o cocido galego non é exclusivamente de Melide, é un prato moi apreciado na rexión. Trátase dun guiso contundente que combina carne, embutidos, garavanzos e verduras. É unha comida tradicional en moitas casas galegas.
Mariscos. Galicia é famosa pola súa abundancia de mariscos frescos como percebes, mexillóns, ameixas e berberechos. Estes prepáranse de diversas maneiras e son unha delicia para os amantes do marisco.
Adegas e viños. Galicia é coñecida pola súa producción de viño, e Melide non é unha excepción. Nos restaurantes e adegas locais podes gozar dunha selección de viños galegos, como o Albariño e o Mencía, que complementan perfectamente a gastronomía da rexión.
A gastronomía en Melide é unha parte esencial da súa cultura e atrae visitantes de todas partes. Se visitas este encantador pobo galego, asegúrate de probar algúns destes deliciosos pratos e experimentar a auténtica comida galega.
Melide tamén é coñecido polas súas festividades locais que celebran tanto eventos relixiosos como tradicións populares. Algúnas das festas máis destacadas en Melide son
Festa de San Antonio Abade. Celebrada o 17 de Xaneiro, esta festividade é en honra a San Antonio Abade, o patrón dos animais. Nesta data, os aldeáns levan as súas mascotas á igrexa para recibir a bendición do santo. Tamén é común realizar unha feira de gando e eventos relacionados coa agricultura e a vida rural.
Entroido. Como en moitas partes do mundo, o entroido é unha celebración animada en Melide. Durante varios días en febreiro ou marzo, organizanse desfiles, concursos de disfraces e bailes na rúa. A música, a diversión e a creatividade son os ingredientes principais desta festividade.
Semana Santa. A Semana Santa se celebra en Melide con fervor e devoción. Procesións relixiosas e actos litúrxicos son comuns durante este período. As imaxes relixiosas son levadas en procesión polas rúas do pobo e realizanse representacións teatrais da Paixón de Cristo.
Festa do Corpus Christi. Esta festividade celebrase en xuño e consiste nunha procesión solemne que percorre as rúas do pobo. Adornanse as rúas con alfombras de flores que crean complexos deseños e patróns ao longo da ruta da procesión.
Festa de San Bartolomé. O 24 de agosto celebrase a Festa de San Bartolomé en Melide. Esta festividade inclúe actividades tradicionais como concursos de cociña, exposicións, música en vivo e competencias deportivas.
Estas festividades ofrecen unha oportunidade única para experimentar a cultura e a tradición galega en Melide. Xa sexa gozando da comida típica nas feiras, participando nas procesións relixiosas ou mergullándose na atmosfera festiva. As festas de Melide son unha ocasión especial para coñecer a vida e a identidade deste encantador pobo galego.
A festa máis famosa é a Festa de San Roque. É unha celebración relixiosa que honra San Roque, un santo patrón da vila. San Roque é coñecido como patrón dos cans e invócase tradicionalmente para protexer contra as epidemias e as enfermidades contagiosas.
A Festa de San Roque en Melide xeralmente ten lugar o 16 de agosto, que é o día de San Roque no calendario litúrxico católico. Durante esta celebración levan a cabo diversas actividades, incluindo misas, procesións relixiosas coa imaxe de San Roque, feiras, concertos, actividades culturais e festivais gastronómicos. A vila enchese de cor e alegría mentre os habitantes e visitantes participan nas festividades.
É común ver as persoas vestidas con traxes rexionais galegos e aos xigantes e cabezudos desfilando polas rúas. Tamén se celebran competicións deportivas e xogos tradicionais. A Festa de San Roque é unha oportunidade para que a comunidade se reúna, celebre a súa herdanza e relixión e goce da cultura galega.
Ten en conta que os detalles específicos da festa de San Roque en Melide poden variar dun ano a outro, polo que recomendamos verificar a programación actualizada se planeas asistir a esta celebración no futuro.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta vila. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso, Canción Legüera, de M.J. Pérez.
Imposibles. Cando xa non quede nada para dar, esa é vaso que perdiches. Lembra todo que tivemos nas mans, todo aquilo que ardeu no silencio. Cando xa non quede nada pra queimar, cando todo sexa inferno, xunta a túa man canda a min. Non falemos de imposibles, porque o que está por vivir ninguén por nos o decide. Cando xa non queden forzas pra berrar e afoguemos nos silencios, cando ríos leven a cor do metal e non haxa privilexio. Todo que tivemos ao redor, todo aquilo que vendemos ao demo. Cando xa non quede nada pra loitar, imposibles, porque o que está por vivir ninguén por nos o decide. Ninguén pregunta por nós,
ninguén pregunta por nós
sobre aquilo que convén,
sobre aquilo que convén,
que non nos dean a razón,
que non nos dean a razón
sobre intentar quedar ben.
Melide ofrece unha ampla gama de actividades turísticas e lugares de interese para os visitantes que desexan coñecer a rica cultura e tradicións galegas. Algúnas das principais atraccións turísticas e actividades que podes gozar en Melide.
Ponte Romana. A Ponte Romana de Melide é unha antiga ponte de orixe romana que cruza o río Furelos. É un lugar histórico e un sitio pintoresco para dar un paseo e tomar fotografías.
Igrexa de San Pedro. Esta igrexa románica do século XIII é un dos principais monumentos históricos de Melide. A súa fachada está adornada con tallas e esculturas que mostran unha rica iconografía relixiosa.
Casa Consistorial. O edificio do Concello de Melide é un exemplo impresionante da arquitectura barroca galega. A súa fachada e a súa praza circundante son ideais para un paseo tranquilo.
Camiño de Santiago. Melide é un importante punto de paso no Camiño de Santiago, o que o converte nun destino para peregrinos de todo o mundo. Podes explorar as rutas de senderismo e descubrir o ambiente único do camiño.
Museo de Melide. Este museo local ofrece unha visión máis profunda da historia e a cultura da rexión. Alberga unha colección de arte e artefactos históricos que contan a historia de Melide.
Natureza. Os arredores de Melide son ideais para aqueles que gozan da natureza. Podes facer excursións e rutas de sendeirismo polos bosques e campos galegos próximos.
Mercados locais. Os mercados locais ofrecen produtos frescos e artesanais galegas. Podes atopar recordos únicos e produtos alimenticios tradicionais nestes lugares.
Segundo os datos disponibles ata 2022, Melide é unha vila de tamaño moderado. A poboación de Melide estimábase arredor de 8.000 habitantes. É importante ter en conta que esta cifra pode flutuar lixeiramente co tempo debido a factores como a migración e as taxas de natalidade.
Do mesmo xeito que en moitas rexións de España e Europa, a poboación de Melide está a envellecer, cun aumento no número de persoas maiores. No entanto, tamén conta cunha poboación máis nova, especialmente debido á afluencia de peregrinos no Camiño de Santiago.
A densidade de poboación en Melide é relativamente baixa en comparación con as cidades máis grandes de España, xa que é un pobo de tamaño moderado cunha extensión xeográfica considerable. A poboación de Melide é predominantemente de orixe galega e española, cunha composición étnica homoxénea.
Melide ten un clima oceánico, con influencias continentais debido á súa localización interior. A continuación, as características climáticas típicas de Melide.
As temperaturas. Os veráns en Melide son suaves e relativamente frescos en comparación con outras partes de España. As temperaturas máximas diurnas adoitan roldar os 25-28 grados Celsius nos meses máis cálidos, xuño e agosto. Os invernos son suaves pero poden ser frescos e húmedos. As temperaturas mínimas poden descender por baixo dos 0 grados Celsius nos meses máis fríos, decembro e xaneiro.
Precipitación. Melide experimenta unha distribución de choiva bastante uniforme durante todo o ano. Os meses de inverno son máis húmidos, cunha maior cantidade de precipitacións, mentres que os veráns son máis secos. A medida anual de precipitación é de alrededor de 1.200-1.400 milímetros, o que contribúe a manter a rexión verde e exuberante.
Humidade. A humidade relativa é alta en Melide debido á súa proximidade ao Océano Atlántico, o que pode dar lugar a días nubrosos e chuviosos, especialmente durante o inverno.
Vento. A brisa mariña e os ventos atlánticos teñen unha influencia significativa no clima de Melide. Estes ventos poden chegar a frescura durante o verán e a humidade durante o inverno.
A neve. Aínda que as temperaturas poden descender o suficiente como para que se produza algunha nevada ocasional durante os invernos máis fríos, a neve non é común en Melide.
En resumo, o clima en Melide é típico dunha rexión oceánica con veráns suaves e invernos moderados, influenciados pola proximidade ao Océano Atlántico. A distribución das precipitacións ao longo do ano contribúe a manter a vegetación verde e exuberante na rexión.
A localización de Melide no Camiño de Santiago tamén atrae a peregrinos durante todo o ano, o que permite experimentar diferentes facetas do clima e a beleza da zona nas diferentes estacións.
Rematamos con Melide e imos pasar á comarca de Ulloa, pero antes imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Con oso sorriso.
Sabemos que a distancia é algo que non deixa de medrar. Sen pensar en que todo o que facemos influe pra ben ou pra mal. Quen pode acougar entre tanto mal? Ás veces custa respirar. Vivir, tendo que aprender a non confiar en ninguén. Súmate ao meu cantar, ven bailar hoxe comigo e dime que non hai máis pedras neste camiño que puxeron para tropezar. Que puxeron para tropezarmos nos. Thank you. do a do xogar a mancar. Sen perdón non ten sentido esta vida, pero antes de lo que buscar. ¿Quién pode sorrir coa conciencia de andar xogando con alguén? Non podo vivir tendo que aprender a non confiar en ninguén, a non confiar en ninguén, a non confiar. Súmate ao meu comigo e dime que non hai máis pedras neste camiño que puxeron para tropezar, que puxeron para tropezarmos nos. Dime que non foi real, só un mal soño vivido e que só con cantar afastamos o inimigo para así voltar a camiñar sen atrancos para tropezar, sen atrancos para tropezarmos nos. Que nos deixen bailar en paz ao noso compás, con noso sorriso. Que nos deixen bailar en paz ao noso compás, con noso sorriso. Que nos deixen bailar en paz ao noso compás, con noso sorriso. Que nos deixen bailar en paz ao noso compás, con noso sorriso.
Ulloa é unha microrrexión de 416 km cadrados, situada no centro de Galicia, que reúne os concellos de Antas de Ulloa, Palas de Rei e Monterroso, todos eles da provincia de Lugo. Esta zona interior de Galicia dista, por estrada, 50 minutos de Santiago de Compostela, capital de Galicia, e 30 minutos de Lugo, a capital do distrito.
Esta área agrega unha poboación de cerca de 12.000 habitantes, distribuídos en 101 freguesías e 502 entidades de poboación, o que demostra un intenso grau de dispersión territorial en núcleos de poboamento.
A comarca de Ulloa coincide xeográficamente coa parte alta da conca do río Ulloa e construíu a súa identidade territorial nunha conexión histórica con o Camiño Francés de Santiago.
Trátase dun territorio cunha base económica agraria e con tres polos urbanos, nas capitais municipais que centran os servicios e o sector terciario. Algúns dos seus actuais problemas inciden sobre a difícil reproducción social e familiar e comunitaria, a despoboación, a desgregación, o envellecemento e o difícil relevo xeracional.
A comarca de Ulloa, na provincia de Lugo, ten unha rica historia que se remonta a séculos atrás. Aquí proporcionoche algúns dos datos históricos sobre Ulloa.
Orixes, celtas e romanas. A historia de Ulloa remontase á época celta, cando estaba habitada por tribos celtas. Coa chegada dos romanos, a rexión foi conquistada e converteuse en parte do Imperio Romano, o que deixou unha influencia significativa na cultura e a arquitectura da zona.
Idade Media. Durante a Idade Media, Ulloa converteuse nun territorio disputado entre os reinos de León e Galicia. O castelo de Pambre, construído no século XIV, desempeñou un papel crucial como unha fortaleza defensiva nesta rexión.
O señorío de Ulloa, no século XIV. A comarca de Ulloa adquiriu unha importancia particular co establecemento do señor do señorío Ulloa. Este señorío estaba baixo o control da nobreza local e foi un centro de poder durante a Idade Media.
Influencia relixiosa. A relixión desempeñou un papel importante na historia de Ulloa. Na comarca atópanse numerosas igrexas e mosteiros antigos, algúns dos cales datan da época medieval. Estas estruturas son exemplos notables de arquitectura relixiosa da rexión.
Guerra de Independencia do século XIX. Durante a Guerra da Independencia Española, 1808-1814, a Ulloa experimentou conflitos e loitas relacionadas coa invasión napoleónica. Esta foi unha época tumultuosa na historia de España, que tamén afectou a comarca de Ulloa.
Século XX e actualidade. No século XX, a Ulloa experimentou un proceso de modernización e desenvolvemento, do mesmo xeito que moitas outras rexións de España. A medida que o país avanzaba no seu camiño cara á democracia e ao progreso económico, a Ulloa tamén experimentou cambios na súa estrutura social e económica.
Hoxe en día, a Ulloa é coñecida pola súa beleza natural, a súa rica tradición cultural e a súa gastronomía, o que a converte nun destino turístico atractivo. A súa historia, que abarca dende a época celta ata a Idade Media, e os tempos máis recentes, contribúe á súa identidade única de Galicia.
O Camiño de Santiago é unha rede de rutas de peregrinación que se dirixen cara á cidade de Santiago de Compostela, onde se cree que están enterrados os restos do apóstolo Santiago.
A comarca de Ulloa, na provincia de Lugo, forma parte da ruta do Camiño de Santiago, especificamente na coñecida como Ruta da Prata ou Camiño de Sanabrés, que é unha das múltiples vías que converxen en Santiago de Compostela. A continuación, proporciono máis información sobre o Camiño de Santiago na Ulloa.
Ruta do Camiño de Santiago na Ulloa. A Ruta do Camiño de Santiago que atravesa a comarca de Ulloa é unha das variantes menos transitadas pero igualmente impresionantes. Iníciase na cidade de Zamora e cruza a provincia de Lugo pasando por localidades como Monterroso e Palas de Rei, que se atopan na comarca de Ulloa. A medida que os peregrinos avanzan, gozan de paisaxes rurais fermosos e unha experiencia máis tranquila.
O Camiño na comarca de Ulloa. Os peregrinos que percorren o camiño a través da Ulloa van rodeados de paisaxes verdes, outeiros ondulados e bosques frondosos. A comarca ofrece unha atmosfera serena e tranquila, que contrasta coa vida urbana, o que a converte nun tramo atractivo para quen busca unha experiencia máis relaxada no camiño de Santiago.
Aloxamento e servizos. Ao longo da ruta na comarca de Ulloa, os peregrinos poden atopar albergues, hostais e outros servizos específicos para que realicen o camiño. Estes lugares ofrecen aloxamento alcanzable e cómodo, así como información útil para continuar a travesía.
Patrimonio cultural. Ademais da beleza natural, a ruta do Camiño de Santiago na Ulloa conta cun rico patrimonio cultural. Os peregrinos poden visitar igrexas históricas, mosteiros e outros lugares de interese cultural ao longo do camiño.
Hospitalidade local. A comarca de Ulloa é coñecida pola súa hospitalidade cara aos peregrinos. Os residentes locais, a miúdo, brindan unha cálida benvida aos viaxeiros e poden compartir historias e tradicións locais.
En resumo, o Camiño de Santiago na comarca de Ulloa é unha experiencia única para aqueles que buscan percorrer esta ruta de peregrinación histórica. Ofrece a oportunidade de explorar fermosas paisaxes rurais, gozar da cultura galega e vivir unha experiencia espiritual e cultural no camiño para cara a Santiago de Compostela.
A conservación da cultura galega na comarca de Ulloa é un aspecto fundamental da identidade e o patrimonio desta rexión de Galicia, España. A cultura galega caracterízase pola súa rica tradición, idioma, música, danzas e festividades. En Ulloa, como noutras partes de Galicia, mantívose e promovese ao longo dos anos de diversas maneiras. Imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso, a canción coa música a outro lado.
Saltos o meu corazón e embriaga má ilusión por facer o meu camiño, seguir a miña intuición. Mais como sempre no mundo, contrapuntos ten que haber, e algunha mala lingua para darme algún revés, e algún que outro golpe para verme desistir. Mais eu non me rendo, só estou cansada. Que se faz, se non faz, que se deixas de facer, que se sabes pra onde vas sen saber de onde ves. Canta, non cantes, faise todo tan pesado, vou pasar de todo o mundo, vou coa música a outro lado. Dá saltos ao meu corazón e embriaga má ilusión por facer o meu camiño, seguir a miña intuición. Veixe ben que esta vida campo de rosas non é, miro ben por onde piso a ver se quedo sen pés, ou se molesto por ser como son. Non teño medo, só estou cansada. Que se faz, se non faz, que se deixas de facer, que se sabes pra onde vas sen saber de onde ves. Canta, non cantes, foise todo tan pesado, vou pasar de todo o mundo, vou coa música a outro lado. Que se faz, se non faz, que se deixas de facer, que se sabes pra onde vas sen saber de onde ves. Canta, non cantes, foise todo tan pesado, vou pasar de todo o mundo, vou coa música.
música a outro lado, vou pasar de todo o mundo. Vou coa música a outro lado, vou pasar de todo o mundo. Vou me refugiar no fado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado.
O queixo galego con denominación de orixe Arzúa Ulloa é un dos queixos máis famosos da gastronomía galega, un produto con denominación de orixe que, como ben indica o seu nome, é característico das comarcas galegas de Arzúa e de Ulloa. É o queixo de Decano de Larsa, converténdose no primeiro produto elaborado pola marca, alá polo ano 1933.
Hai tres tipos de queixo. O queixo con denominación de orixe Arzúa Ulloa caracterízase pola súa materia prima, un leite procedente de vacas con razas loura galega, pardo alpina e frisoa. En función das características físicas e de maduración do queixo, podemos diferenciar tres tipos distintos: Arzúa Ulloa, Arzúa Ulloa de granxa e Arzúa Ulloa curado.
O nome deste queixo pode dar a confusión, e que aínda que a priori pode pensar que o queixo con denominación de orixe Arzúa Ulloa elaborase simplemente nas comarcas de Arzúa e Ulloa. Isto non é de todo así. A realidade é que trata dun produto cun área de producción máis extensa, situado na súa elaboración no corazón de Galicia e implicado ata tres provincias.
Na provincia de Coruña, Arzúa, Boimorto, O Pino, Touro, Curtis, Vilasantar, Melide, Santiso, Sobrado, Toques, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Boqueixón e Vedra.
Na provincia de Lugo, Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei, Carballedo, Chantada, Taboada, Friol, Cuntín e Porto Marín.
Na provincia de Pontevedra, Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces e A Estrada.
É o queixo máis producido en Galicia. En Galicia, ademais do queixo Arzúa Ulloa, destacan outras variedades, como o queixo de San Simón da Costa, o queixo galego de Tetilla ou o queixo do Cebreiro.
A realidade é que, a pesar de que todas son coñecidas, o queixo Arzúa Ulloa é o máis consumido e producido na nosa comunidade autónoma, presentando unha produción superior ao 50% do total de queixos elaborados.
Imos falar agora de asociacións e colectivos da zona. Son da Aldea é unha asociación que ten a súa sede na parroquia de Albá, en Palas de Rei. O seu obxectivo está en pôr en pé de igualdade cultural, creativa, humana, aos habitantes da aldea cos habitantes da cidade, tratando de asumir o seu propio protagonismo, desenvolver a súa personalidade e facer fronte a calquera complexo.
O seu obxectivo é desenvolver unhas xornadas de actividade do pensamento e debate, mesturados son o lúdico festivo e cultural, a principio de setembro. O presidente da asociación é Alfonso García Pernas, que, a súa vez, é profesor e director da Escola de Teatro de Palas de Rei, ademais de autor teatral.
A Escola de Teatro de Palas de Rei colabora co Concello na programación. Nos meses de setembro, Mostra de Teatro Amador, en a que tamén colabora a Orde das Donas, Cabaleiros do Priorado de Vilas das Donas.
Agroqueer é outro dos grupos que desenvolve as súas actividades na Ulloa. Os seus obxectivos están centrados en reivindicar e vivir a diversidade de xénero no rural, adaptando as súas accións aos costumes propios do rural, a vez que traballan activamente tamén pola diversidade ecolóxica e pola preservación ambiental na comarca.
Desde 2014 levan organizando o seu propio festival Agroqueer, que en lugar de exhibir desfiles de orgullo ou calquera outra fórmula importada da cidade, realizan en forma de romaría, con celebracións lúdicas, culturais e festivas nos bosques autóctonos, e con gran éxito.
Ademais do festival, colaboran en moitas outras actividades culturais organizadas polas restantes asociacións e grupos, que desenvolven accións en defensa do sistema ecolóxico de Ulloa.
Sen ir máis lonxe, a finais do mes de agosto desenvolveron unha acción de rozar e limpar os terreos dun balneario privado abandonado, o de Fráguedas, ao día ao que aínda vai xente a recoller as augas e que está invadido pola maleza.
Entre os membros do grupo está Braulio Vilariño, vogal da Xunta Directiva do Instituto de Estudos Ulloáns e que intervén e colabora, ademais, con outras moitas iniciativas dos distintos grupos e asociacións de tipo cultural, social e ecolóxico.
Diversas xeracións de Monterroso pasaron por Falcatrueiros, que é unha asociación musical dedicada a fomentar, ensinar e perpetuar a música e o baile tradicionais.
Os seus membros interveñen na animación de moitas das celebracións festivas das diferentes parroquias.
Quercu Sonora é unha asociación de Antas de Ulla, cuxo núcleo está formado por músicos de música clásica, que desenvolven actuacións e dedican a recadación obtida a adquirir terra na comarca para rexenerar o bosque autóctono e conservalo. E non podemos deixar de citar a banda de música de Antas de Ulla, xa con 125 anos de vida, a única que queda na nosa comarca, así como a súa biblioteca.
Remataremos falando dos dous monumentos máis insignes que hai na Ulloa. Para iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso, a canción Luz ao Lonxe, de M.J. Pérez.
Se miras máis alá de ti, podes ver que hai horizonte, que todo vai máis alá de nós, que hai luz ao lonxe. Vampiros chupándome o sangue. Voltarei a andar, algo inventarei, pois sentei morsía, non hai quen poda comigo. Seguirei aquí, a pesar de ti, a pesar de todo. Seguirei aquí, timarei aquí, gritarei aquí. Rachemos con todo, reinventemos isto. Eu quero loitar por ter un futuro distinto. Seguiremos aquí, a pesar de vos, arrasaste.
Todo vai mais alto.
A fortaleza do Castelo de Pambre erixiuse a final do século XIV da man de Gonzalo Ozores de Ulloa. En 1484 pasa a ser propiedade dos condes de Monterrey como fielato con funcións militares de custodia do Camiño de Santiago e de cobro de portádegos.
Co tempo, a estabilidade interna de Galicia dentro do conxunto dos reinos de España e a decadencia do Camiño de Santiago tras a reforma protestante do centro e norte de Europa ocasionan que a súa función principal acabe derivando en núcleo de producción agropecuaria das terras vinculadas á propiedade da fortaleza na rica comarca lucense da Ulloa.
Esta situación é a que reflicte o documento de aforamento a perpetuidade do ano 1702, que describe a ruína da construcción principal e confirma o foro á familia Moreiras, que xa viña exercendo como caseiros dende tempo atrás.
A mediados do século XIX, o duque de Alba cede a propiedade á familia Moreiras. En 1895, un secretario do duque de Alba realiza unha venta ilexítima da propiedade, a fortaleza, as vivendas anexas e as terras vinculadas, por 27.000 pesetas a José Soto, veciño de Palas de Rei.
Esta venda non chegou a consolidarse ao ser denunciada pola familia Moreiras, que continuou exercendo a propiedade e a que os tribunais otorgan definitivamente a razón en 1912.
O último propietario da familia Moreiras foi Manuel García Branco, polifacético erudito, lembrado, catedrático do Instituto de Lugo, delegado provincial de Estadística e membro correspondente da Real Academia Galega e da Real Academia de Historia.
El reivindicou en repetidas ocasións, sen éxito, a súa posta en valor por parte das institucións, fundamentalmente a Deputación Provincial de Lugo e o Ministerio de Cultura. Ao final da súa longa vida, vende a propiedade a Manuel Taboada Fernández, que a pecha e somea no abandono, deixando arruinarse as construccións e acabando coa producción agropecuaria.
No ano 2009, por disposición testamentaria de Manuel Taboada, pasa a ser propiedade dos Irmáns Misioneiros dos Enfermos Pobres, organización benéfica da cidade de Vigo, con quen, en 2012, a Xunta de Galicia chega a un acordo para comprar o castelo, xunto cos terreos adxacentes, por unha continua, algo superior aos 3 millóns de euros.
A Igrexa de San Salvador de Vilar de Donas e a Igrexa Parroquial de Vilar de Donas, parroquia do Concello Lugués de Palas de Rei, polo que transita o Camiño Francés a Santiago. Foi declarado Monumento Histórico Artístico no ano 1931.
Orixinariamente foi unha igrexa monástica. A fundación do mosterio atribúe a tradición dunhas donas, representadas nas pinturas góticas da Capela Mayor, co que se explicaría o topónimo. En realidade, o seu fundador foi Arias Pérez de Monterroso, a mediados do século XII.
É de planta de cruz latina, e na cabeceira tres ábsidas semicirculares. A portada principal adórnase con arcos de medio punto con axadrezados datados cara ao ano 1230. A portada enmárcase entre contrafortes e un beirado con arquiños sostidos por canzorros.
Na cornixa consérvase tres imaxes, unha virxe gótica con heno, un San Miguel e un San Bartolomeu. Non de destacar as ferraxes das portas, conformado parellas de barras en forma de C, rematadas en palmas coetáneas do edificio.
A nave principal cóbrese con tellado de madeira a dúas augas, igual que o brazo norte do cruceiro. O brazo sur cóbrese con bóveda de canón rebaixado e o cruceiro cóbrese con bóveda de crucería cuadripartita.
Accédese á Capela Mayor a través dun triplo arco. Esta decórase con pinturas góticas de tempos do rei Xoán II. No brazo norte do cruceiro destaca un baldaquino en pedra e un retablo tamén en pedra que representa a misa de San Gregorio.
No interior atópanse os sepulcros de Fernán Ares Noguerol, de 1378, e o de Santiago Pérez de Ulloa, cabeleiro da Orde de Santiago falecido no ano 1410. E agora, como imos con tempo, podemos escoitar outra canción da maravillosa Mellota Pérez, Non entendiches nada.
Ahora arde a casa e eu ardo con ela. A ti que máis che dá, pois prendiches a candea. Se agora arde a casa con todos os momentos, o lume das mentiras traerá o esquecemento.
Non entendiches nada, meu ben, non entendiches nada. E arrasaches con todo a teu paso. Non comprendiches nada, meu ben, non comprendiches nada. Partiches de un golpe o reloxo e o tempo. Temos todo o tempo do mundo. 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 Insististes tanto que eu confiei. Orgullo que me queda, sacará de novo as uñas para saltar murallas e derrubar a trancos e afrontar o que veña sen medo ao fracaso. E non, non, non entendiches nada, meu ben, non entendiches nada e arrasaches con todo o teu paso.
A última canción de hoxe, ao noso pesar, titúlase O que arde por dentro, e da xa mencionada cantautora Emellota Pérez.
Se agora arde a casa e eu ardo con ela, a ti que máis che dá, pois prendiches a ca. Perdín a razón, perdín a cabeza, tardei en decatarme de que este xogo queima. Debo recoñecer, non ten remedio, a ver que fago agora co que arde por dentro. Pechei as portas, pechei as xanelas, loitei por evitar que todo o lume se estenda. Pensei en ti, contei ata 10, saltei o lume pro teu nome esquecer. Mira pra min e escoito o lamento que escondo o meu cantar de todo que arde por dentro. Arrastrarei o corazón a fogueira para poder matar todo aquilo que me queima. Mira pra min e escoita o lamento que escondo o meu cantar de todo que arde por dentro. Arrastrarei o corazón a fogueira para poder matar todo aquilo que me queima. Podería dicir que estaría penando por aquilo que non foi. Ai, ai de mí, quen podería dicir que estaría penando por aquilo que non foi. Deixa que pase a noite, que o lume se apague. deixa que garde todo este berro baixo chave. Collerei as cinzas, chegou o momento de desterrar de min todo o que arde por dentro e escribir o final de aquilo que non virá. E escribir o final de aquilo que non virá. E escribir o final de aquilo que non virá. E escribir o final do que non foi nin será.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa, a de Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Claudia Rodríguez,
Carla Serrano,
Lucía Rodríguez
e Antón Fernández, e queremos dedicarlle este programa á nosa profesora de galego, Lorena Xuncal.
A Fume de Carozo!